13 hodin 6 minut, příjemné čtvrteční odpoledne s radiožurnálem Sport.
Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka, pravidelný čas, pravidelné složení. Vítám ve studiu radiožurnálu Sport kolegu Martina Charváta. Martin, hezký den.
Hezký den všem.
A vítám tady taky Jirku. Dnes troufám si už takhle předtím, než začneme říct, v obzvláště dobré náladě.
Já nevím, já mám pořád stejnou, ale dneska možná je to na mě víc vidět. Fakt mám hezký den.
Já myslím, že od toho se můžeme krásně odrazit, protože mně přišla na tebe otázka, jo, začneme takové kalendárium. Mně přišla otázka cestou do práce dnes sem od jednoho z našich posluchačů. Já to zkrátím. Dobrý den, poslouchám pravidelně vaše kilometry, je to super, klidně by to mohlo být i dvakrát týdně, to slýchám často, děkujeme moc za to. Mohl byste se zeptat Jirky v souvislosti s jeho nedávnými narozeninami, jak je na tom s krizí středního věku? A teď tam je pár jako věcí, které posluchač navrhuje, to já nebudu zatím číst.
Ne, to klidně
to
vezme.
To máme, jo. Dobře. Jak je na tom s krizí středního věku? Jestli ho to nějak chytlo, jaký když tak zahání. Někdo začne běhat maratony nebo jezdit bomby na kole, závorka to už má Jirka za sebou. Někdo si pořídí motorku nebo prsatou blondýnu.
To mám před sebou.
Ano, to máš. Zdravíme Soňu. A nebo začne tancovat. No, mně to přijde jako jedna lepší varianta než druhá. To je Jirkův případ. Jirko, začneš teď tancovat?
No, začnu, protože jako už jsem konečně se to naučil, aspoň trošku. Ale no, počkej, jako krize středního věku, mě to docela zaskočilo ten dotaz, protože já vlastně nevím, co to je, nebo kdybych jí měl chytit, jestli to souvisí s tou padesátkou, nebo jestli to...
Já nevím, asi už kdykoliv od těch narozenin, co jsem oslavil já, no. Jo. Už nejsme jako nejmladší teda.
No nejsme, já. Teda evidentně tahám jako za kratší konec, protože jako... Podle mě jako přes stovku určitě nepůjdu, takže teď vlastně mi přijde, že už se to jako zkracuje, to je jako, když to je jak s těma dněma, jako, když jako se prodlužujou dny a furt se můžem těšit na to, že jednou bude to léto a budou ty dny úplně nejdelší kolem toho nějakého 20. června, kdy to je ta rovnodennost 21., tak teď už vlastně mi přijde, že už se ten život jako, už se zkracuje, ale... Je fakt, že nedávno, já jsem jel autem po D1 a zrovna jsem stál v nějaký koloně a bylo takový jako podvečer a já jsem chytnil totální depku, že vlastně to hezký už jsem všechno v životě zažil. A že protože jako nádherná sportovní kariéra, teď jsem si tak jako probíral ty zážitky a říkal jsem si, to bylo krásný, to už nikdy nebude. Pak jsem si uvědomil, že vlastně, co se týče pracovních výzev, tak jako já jsem si vysnil, že budu jednou pracovat tady v Českém rozhlasu a dokonce jako jsem tady s váma, takže to se mi taky splnilo. Mám zkušenost té televize, což jsem taky jako dítě chtěl a všechno se mi vlastně splnilo. A teď já jsem říkal, ty já už se nemám na co těšit. To už je vlastně jenom konec, teď já už budu čekat, až přijde ta paní s tou kosou a veme mě jako sebou. A vlastně jsem dostal totální depku. A pak asi týden na to mi volali ze Stardance, ať jako jestli nechci zkusit tuhle tu výzvu. A já jsem zažil něco zase úplně strašně silného, jako třeba v porovnání s účastí na olympiádě. Takže ten život prostě bude pořád do smrti přinášet takovýhle výzvy. A je to jenom na nás, jako jestli tu výzvu jako uchopíme, jestli do ní půjdeme. A já si myslím, že když do ní půjdeme naplno, na 100%, takže prostě to emočně bude tak strašně silný, že to zase prostě vyváží všechny ty zážitky předchozí. A furt se máme na co těšit. Takže...
Martine, Jirka mluví 3 minuty, asi už máme ten minutový reel, který dáme potom na sociální sítě, ne? Tohle je, myslím, klasický Jiří Ježek copyright.
Ne, ale jako, já jsem se tady, sorry, já jsem se úplně jako zasnil, co to vlastně ta krize středního věku je. Ale jako počkej, pan posluchač tam psal, že někdo začne třeba v těch, já nevím, 45 nebo v 50, když má tu krizi středního věku, tak úplně změní životní styl a začne třeba sportovat. To je super, ne? To je jako, to je boží. A já to vidím na spoustu svých kamarádů, který třeba takhle kolem toho 40. roku svého života nějakým způsobem změnili svůj život k tomu zdravějšímu, že jim třeba došlo, že jako najednou nevídou schody a jsou zadejchaný a začali třeba pomalu rozumně sportovat a dneska běhají půlmaratony, jezdějí po světě, běhají si závody nebo jezdějí na kole, jezdějí takový ty hromadný závody jako je LTAP nebo Road Classics. A to je jako strašně hezký. To mi přijde jako, jestli je tohle krize středního věku, tak je boží. Ale pak jako takový to, že si jako koupím motorku, je fakt, že jsem o ní taky jako letos přemýšlel. Teď mi to došlo. A dokonce jsem si jako z katalogu jednu vybral, konkrétní barvu, konkrétní model, ale ještě jsem jako k tomu jako nedospěl, že bych si ji koupil, protože zaprvé mám spoustu kamarádů, který se na ní docela hodně ošklivě zranili. A za druhý, jako kdy já bych na ní jezdil. Já mám takhle sotva čas jako si věc na kole a to kolo jako sorry za motorku zatím nevyměním. Takže kvůli kolu jako motorku ne. Prsatou blondýnu, jestli tam byla prsatá blondýna.
Byla tak, v nabídce.
Tak hele, blondýnu doma mám, prsa jako luxusní, postava luxusní, Soničko zdravím, takže to taky mám. Tyjo, jak já vlastně ani nemůžu mít tu krizi středního věku, to je jako, to je strašný. Já nevím, jestli ještě v něčem jiným, co vám napadne jako krize středního věku?
Já to nechám na Martinovi, to je teda či...
Tak já jsem za úvodních 5 minut jenom pozdravil, takže...
Aha, sorry.
Ne, to... Myslím si, že
tak já už nemluvím dneska.
Všichni vydrželi celou dobu. Ale já jsem tady z vás jako nejmladší poměrně výrazně, takže
tak.
Já vlastně netuším, jak se něco takového jako pozná, definuje jako krize středního věku. Na tobě je zjevné, že něco takového tě úplně obešlo, minulo, řeklo si, tak tady nemám šanci, jdu dál. Ale vůbec nevím, co to vlastně jako znamená, že jo, protože já tam ještě nejsem, doufám.
Těžko říct, ne, ty tam z principu nemůžeš být, když jsi se letos stal otcem. Já myslím, že se to třeba děje právě, když ty děti trošku povyrostou a vlastně to, co ti zabíralo jako drtivou většinu času, ta rodina, anebo třeba v práci ses někam dostal a teď jako ty lidi okolo toho 40. někdo 50. to je úplně jako jedno, to je určitě plovoucí. Najednou jako nevědí třeba, co se sebou. Tak úplně právě, jak říkal Jirka, to celé otočí a řeknou si, no hele, tahle rodina už mě nebaví, najdu si jinou, tahle práce mě nebaví, najdu si jiný, nebo si najdu jiný koníček. A co, Jirka?
Ty, no, takhle to je.
No, asi jo, já
jo,
si myslím,
no,
že jo.
No, teď na to kápnu.
No, to vypadá, ne, jako, že by Karel měl plán.
Ne, vůbec ne.
Ne, ale naopak já... si myslím, že jako Karel je z nás nejrozumnější, co si povídat, že jo. Takže ty jsi na to přišel, jo? A v
no,
asi jo,
no, asi takhle to mají, no. A právě, že my k tobě nesedí, tak jak si před chvíličkou naznačil, i přes slabou chvíli na D1, ale kdo z nás ji na D1 neměl, tak i přes tuhletu slabou chvíli si myslím, že tebe žádné úplně jako radikální překopání svého života po 50 se nečeká.
Jako, že bych začal teďko opráceně, že
no,
bych začal kouřit, chlastat,
špatně, přesně.
Bejt nespolehlivý a to by no, nebylo špatný vlastně. A nevím, zkusím to, ale asi ne.
Dneska dáme šanci našim posluchačům. Je, číslo k nám do studia 221 552 222, pokud se k tomu tématu nějak chcete zapojit, klidně se zapojte. Já bych to už dovolením trochu dostal do toho sportovna.
Pojď.
Proč si myslíte, že právě sport je jednou z těch variant řešení právě téhleté situace? Karel už to trochu naznačil, že vlastně najednou ano, tam vlastně asi začneš mít daleko víc času. A proč najednou lidi se v téhle situaci obrátí k tomu, že si řeknou, je, tak já najednou po tom, co jsem si užil v nějakém slova smyslu úvodních 40, 45, 50 let, tak najednou budu ten, kdo se sebou něco začne dělat, začnu žít jakoby zdravěji, začnu pracovat na své fyzické kondici, možná proto, že mu začne ubývat sil, nevím.
No logicky, asi právě myslím, že oni jako ty lidi cítí, pokud jako nesportovali nějak pravidelně, že jako to chátrající tělo začnou pociťovat právě kolem těch 45-50, zvlášť muži, ale tak ženy to mají zase z důvodu třeba estetických a najednou si řeknou, tak já nevím, jestli existuje nějaká ženská krize středního věku, já si myslím, že ženy na tohle vůbec nemají čas, takže ty tímhle netrpí, ale taky začnou jako ze sebou najednou něco dělat, protože tady uvidí takhle faldíček na ruce, jo, tady někde na bůčku něco a začnou pravidelně cvičit, pravidelně se hýbat, protože ten pohyb je alfa omega toho našeho lidského těla v tom, že prostě to tělo ten pohyb potřebuje už jenom proto, aby bylo zdravý, protože spousta těch procesů v lidském těle, já už jsem to tady říkal několikrát, je fakt navázáno na aktivní pohyb. Je to z důvodu, aby to tělo lidský, který bylo určený k lovu nebo k nějaký práci dřív, tak aby fungovalo, tak právě ty mechanismy jsou navázané na ten pohyb. A my, když ho jako necháváme celý den sedět někde za stolem nebo za počítačem, tak to tělo prostě chátrá, je jako v nepohodlí, akorát, že to nedokáže to tělo říct. Jo? A dokáže to říct potom třeba tím, že najednou začneme překypovat, anebo prostě máme nějaký problémy, i třeba psychický. A ten sport léčí hlavu, léčí to tělo, dělá to tělo pevnější, elegantnější, to se nám líbí. Takže potom v tom věku, když jste se bavili o tom, že ta krize středního věku právě přichází z toho, že najednou třeba máme dost peněz už v tom životě a zároveň hodně času, protože najednou o ty děti už se nemusíme tolik starat.
To je ten známý diagram, že buď máš čas, peníze anebo sílu. A jo. Většina lidí po většinu svého života nemá všechny tři věci najednou.
No,
že
jo?
Když jsi mladý, třeba máš spoustu jako času, ještě jsi silný, ale nemáš ty peníze, aby si jel na týden na Malorku.
Jo, jo.
A když je ti 80, tak třeba máš spoustu času, spoustu peněz jet na Malorku a už tu Sakalobru zase nevědeš.
Přesně tak.
A to jsou samozřejmě nějaké extrémní případy. No. Ale je, promiň, já jsem tě nechtěl skákat.
Ne, ale to je přesně ono, že najednou prostě máme peníze na to sportovat, máme i ten čas, který jako dřív jsme věnovali jenom té práci, budování kariéry a ještě doma potom těm malým dětem. A teď najednou jako kariéru máme už třeba vybudovanou, máme najednou trošku víc času, že už nemusíme v té firmě tolik být a nebo v té práci. A pak i doma najednou toho času máme víc, protože děti už se starají sami o sebe. A teď najednou si řekneme, tyjo, teď já jsem třeba v dětství chtěl, nebo v mládí chtěl jako víc jezdit na kole, nebo chtěl jsem běhat. A teď najednou ten čas máme, no tak jako to využijem a dáme, investujeme do toho sportu. A ten sport, já si myslím, jako z těch koníčků, to je asi to nejlepší, co můžeme být, co může být.
Mně to taky tak přijde, že kdyby každá krize středního věku vyústila v to, že ten člověk začne víc sportovat, tak by bylo jako na světě líp. Je to, nevím, kluci, nechci teď jako ze všeobecňovat, ale kluci a muži prostě jsou soutěživí. A tohle je jako možnost i prostě jako nezávodně, tak jako máš nějaké kamarády, jako každý koníček, pak se střetáváš s lidmi a je to jako hezké, jak se třeba vzájemně i jako, nevím, můžete hecovat nebo něco, jezdíte spolu, tak nebo běháte spolu, tak vidíte, jak vám to jde. A tohle prostě, navíc ještě v návaznosti, co říkal Jirka, no, jako člověk, když je mu 20, tak se vlastně cítí dobře, bez ohledu na nějakou svoji životosprávu a bez ohledu na to, jakou má fyzičku. Prostě nemusí spát, může jíst, co chce a všechno je v pohodě. A když je mu 40, vypadá to trochu jinak a když je mu 60, vypadá to zase úplně jinak. A ono se to tak nějak, když to někteří lidé neradi slyší, ono se to všechno prostě sčítá a tak nějak jako jde vlastně nám všem o tom, třeba o tu celkovou kvalitu života a ne kvalitu života, když je ti 20 a ani ne 40, já kdybych nic nedělal, tak na tom jako nejsem realisticky o tolik hůř a já to částečně, co dělám, tak dělám proto, abych mohl tohle stejné dělat, až mi bude 75. Já pořád chci jezdit na kole, až mi bude 75. A kdybych teď jako nedělal vůbec nic, tak mi přijde, že bych asi tu svoji šanci, že to tak budu dělat, dál snižoval.
Než na to navážu, číslo do studia 221 552 222, podělte se s námi o své příběhy. Také to říkáme, protože jsme dostali párkrát trochu vynadáno, že nám nikdo nevolá, tak nám prosím vás zavolejte, budeme moc rádi.
Ale já jsem zase spoustykrát slyšel, že nám do toho nechtějí skákat.
To jsem také slyšel, no, tak...
Tak do toho skočte, dneska do toho skočte, nebojte se toho.
Myslím si, že si, Karle, kápnul na něco, co v současnosti se začalo anglicky označovat to work-life balance, takové to, kdy se snažíš nějak dát do rovnováhy všechno to, aby se právě do té krize středního věku nedostal, že jo? Protože to ti nějakým způsobem naznačuje, tak já celou dobu dělám to, co chci, na té úrovni, kterou chci, a nezatěžuje mě to natolik, abych nedokázal si tam najít čas pro svoje koníčky. A zároveň jsem slyšel trochu sténání a naříkání té už zkušenější generace, že ta mládež si teď jako v uvozovkách to nechce všechno vydřít, protože když se někam chce dostat, tak potřebuje makat, tvrdě dřít a proto může být stále pro tu zkušenější generaci trochu jako jednodušší se prosadit v různých oborech, protože ti mladí to chtějí mít vyvážené, nedřít tolik v práci třeba a mít naopak víc času i právě na ten sport.
No a v tom se právě můžou potkávat při těch sportovních aktivitách. Mně se právě na tom sportu líbí to, že když už teda ty lidi se rozhodnou, že se budou věnovat něčemu trošku víc, to znamená, jako, že pak se třeba přihlásí na nějaký půlmaraton nebo desítku na nějaký závod, potkají tam tu komunitu lidí, protože do té doby si třeba běhali sami někde v parku večer po práci a teď najednou vidí, že tomu sportu se věnuje naprosto ta paleta obrovská v té společnosti. Ty si můžeš vyjet na kole s primářem z Motola, který prostě je vážená persona a jako zachraňuje životy a je to prostě jeden z nejzkušenějších lékařů. A na druhé straně vedle tebe zleva jede kluk, který, já nevím, peče housky a vstává ve 3 ráno a pak má odpoledne čas, když se trošku prospí, vyjet si na kole a věnuje se tomu úplně se stejnou láskou. A ty lidi se navzájem inspirujou, povídají si o tom, jakou mají jaká je ta specifikum té práce, jak hledají čas na to kolo. A všichni mají prostě vlastně stejné téma, všichni si tykají, jo, a ono se to pak využije i třeba v té práci, protože najednou se ti absolutně rozšíří vlastně jakoby to portfolio těch kamarádů a ty potřebuješ, já nevím, lékaře, tak víš, komu můžeš zavolat, protože s ním jezdíš na kole. Potřebuješ, já nevím, promovat něco kvůli svojí práci v rozhlase, tak víš, že tady máme Karla a Martina, kteří tady pracují a ty jim můžeš zavolat. Potřebuješ něco v televizi, ty máš tady kamarády, se kterýma chodíš běhat. Jo. A tohle jako ten sport je fantastický v tom, že on nezná hranice, nezná sociální statut, nezná to, že proč když běhá náš prezident a zároveň běhají lidi, kteří třeba nemají práci a mají bohužel teda jako čas na to aspoň teda něco dělat se svým životem, tak chodí běhat, než se nějakou práci najdou, tak to je tak pestrá škála, že ty lidi prostě jsou si blízký tím společným zájmem a v tom je ten sport fantastický.
Já tě asi to nechám, já nevím, jak z tohohle vždycky pokračovat.
Ale
dál,
já mám ještě teda druhý bod, jak jsme říkali o tom vlastně prvotním dotazu toho posluchače, tak já jsem dostal dneska taky dotaz, jo, a docela mě šokoval a on s tím možná trošku souvisí. Já jsem dostal dotaz, protože včera jsem dával na Instagram nějakou fotku, že jsem večer čet dětem z nějaký knížky ve školce.
To bylo moc hezké.
No a on to je takový ten hezký projekt, jako celé Česko čte dětem a občas jako v nějakých institucích nebo v nějakých rodinných skupinách se vždycky najde někdo, kdo prostě čte dětem nějakou pohádku. Já jsem vybral z jedné knížky takovou pohádku, která je inspirovaná i mým životním příběhem a bylo to strašně milý, jako já, pro mě to byla opravdu radost. A dával jsem to na tu sociální síť, na ten Instagram a pod to mi paní napsala, že na všech fotkách, co sleduje od té doby, co mě začala sledovat kvůli Stardance, se směju. A já nemám přeci nohu, je mi 50. A jak to, že se směju, když mám jako takovýhle vážný handicap a jako těžký asi život za sebou. Ježišmarja, já se směju právě proto, že dělám ty věci, které mě strašně baví. A podle mě ten sport jako tomu strašně pomáhá. Já neznám člověka, který by pravidelně fakt každý den jezdil na kole nebo běhal. On si tam vybije tu negativní energii, což i já častokrát dělám, protože prostě jako na blbce člověk narazí jako poměrně často a ve mně to vždycky něco zanechá a já se tím trápím celý den až do té chvíle, než si jdu zasportovat nebo než to ze mě ten sport nějakým způsobem dostane. A to je nejlepší lék na blbou náladu, fakt ten pravidelný pohyb. A já věřím, že ty lidi, a fakt neznám nikoho, kdo pravidelně běhá, jezdí na kole nebo prostě nějak sportuje, že by byl nějaký zapšklej nebo prostě měl špatnou náladu. Mně to prostě tohle to strašně pomáhá a já věřím každému z nás, když se nad tím zamyslíte, že když si jdeme zaběhat, i když se nám nechce, a Martin to má ještě těžší v tom, že on nerad běhá, ale chodí běhat, takže pak ten pocit při tom doběhnutí, tyjo, to podle mě vydrží 24 hodin, ta dobrá nálada, ty endorfiny z toho. Já nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já tohle to mám. No.
Vy si ze mě pořád děláte legraci, jo, ale já jsem se dneska dostal přes 200 naběhaných kilometrů za rok.
A měl si...
Samozřejmě, jako není
velká... Což na to, že to nesnášíš, je úžal.
No právě. Takhle jsem to chtěl jako podat, samozřejmě, že
to je obdivuhodný, no.
Když si někdo vezme, jak běhá Jirka, tak Jirka má 200 asi tak za 3 týdny.
Ale... Ne, ale měl si dneska, i mně se líbilo, že jsi měl i pozitivní jako statut na té stravě.
Někdo hacknul tu sociální síť, jestli to bylo do pozitivna, to nemohl psát. No, tak to jsem ještě neviděl. Ne,
psal,
super.
Že potkal psa
a nekousnul
a
ho.
Ten pes ho nepronásledoval a nekousnul, no. ale hned potom na teda napsal, že jeden pes Jaro nedělá. Jo. Jeden hodnej pes Jaro nedělá.
Je to tak, pánové, no.
Je to tak, ne, já musím navázat na to, co říkal Jirka, ale to jsme tady už jako, myslím, mnohokrát říkali, ale ono se to asi neoposlouchá. Jo, prostě to funguje. Já se snažím, proto se vlastně snažím dostat ven třeba i jenom na tu hodinu, protože už to, že jsem venku na tom sluníčku, prostě když to se podaří, tak mě tak strašně nabije, že prostě opravdu mě to jako celý ten den, že mě to připraví na všechno to ostatní. Přesně jak si o tom mluvil ty a já věřím, že snad i funguje to na Martina, no a mně přijde, že taky je v té fázi, že nelituje nikdy, když se vrátí domů, a to si říkal od začátku, že ti jako nikdy nepřijde, že to, že jsi šel, byla chyba.
No samozřejmě, to nikdy chyba není, vždycky je to dobře, důležitá je ta pasáž se tam dokopat, tu máme jako někteří z nás výrazně složitější a těžší.
Ale to já mám taky, já, pozor, jako vy si myslíte, že jsem nějaký jako Radovan nebo blázen, který prostě se těší na to, až vyjede v zimě na kolo nebo jde běhat do Vánice, mně se taky strašně nechce, ale možná já už za ty roky já tam vidím zatím ten hezký pocit při tom návratu, takže já se prostě dokážu jako přemluvit a jdu a jako taky mě to stojí energii, ale ten pocit potom je tak krásný.
No já jsem dneska využil té chvíle, kdy se rozsvítily paprsky na chvíli, tak jsem si říkal, no teď musím jít, protože teď se mi chce, protože až zajde sluníčko, tak se mi nechce.
A to je i důvod, proč to běhání je skvělý, protože prostě od okamžiku, kdy si řekneš, chci běžet ven, do okamžiku, kdy zabouchneš dveřmi, to jsou jako 2 minuty. Já jsem se dneska oblíkal na to kolo a byl, jako vyšlo mi to na hodinu a to je prostě proces, jako já než to všechno na sebe dám a to jsem toho půlku nechal doma, tak prostě, že jo, i ty návleky, protože je mokro pořád, tak se nechci jako vracet s mokrýma ponožkama a tak, tak to prostě, já se oblíkám něco mezi 10 a 15 minutami, což je prostě úplně trapný. A když si pak představíš, že bys to dělal kvůli půl hodině venku, tak to je, to chce to jako odhodlání. No.
Já jsem jednou pro svoje kamarády v Austrálii natočil, jak dlouho trvá oblíct se v prosinci jako v Evropě na kolo, jo. A oni mi psali, že to by okamžitě přestali dělat cyklistiku, protože prostě oni na sebe vemou ty kraťasy, ten dres, oni si ani neberou nic pod ten dres, protože tam je prostě tak horko. A ráno vyrazej a jedou. A vyrazej v 5 ráno, když se rozednívá a je tam 28 stupňů. A prostě tohle to neřešej. A teď, když viděli všechny ty propriety, jako já jsem jim vyskládal, jako z čeho se skládá oblečení, jako v prosinci, když tady potřebuju v Praze si vyjet, tak se strašně smáli. Ale zase, jako i ty technologie toho oblečení jsou dneska tak, jako každou sezónu se to posouvá. Já teď prostě mám nový oblečení a jsem tak úplně nadšenej, že pro tu zimu, jako už jsou ty technologie tak příznivý, že je to vlastně úplně jedno a mě to tak strašně baví i za toho jako horšího počasí. Já jsem minulým týdnu jsem byl ráno běhat, protože prostě bylo takový to sichravo, ta mlha a jako kolem nuly, tak říkám, tak v tomhle na kolo nepojedu, půjdu se proběhnout. Tak jsem uběhl nějakých 10 kilometrů a měl jsem pak ještě odpoledne chvíli čas a najednou jako mlha se rozfoukala, bylo 10, já říkám, tak to snad půjdu ještě jednou na kolo, jo, to není možný. A vyrazil jsem na kolo, měl jsem najednou jako jak běžeckou aktivitu, tak cyklistickou a to byl den úplně jako korálek.
No. Jirka je zpátky.
Ale ono je to teďko poměrně umění obléct se, i když ti zasvítí sluníčko, protože jsem si na to vzpomněl právě, když si Karle říkal s tím oblékáním, tak já jsem byl teďko na kole, obléknul jsem se tak, jak jsem si myslel, že by to jako mohlo být, ale ono do toho trošku fouklo, takový studnější vítr a rázem jsem ucítil, že když jsem se vrátil, tak jsem potom zbytek dne už byl jako spíš v klidu, že jsem cítil, že jsem to jako trošičku podcenil, byť to vypadalo v pohodě, cítil jsem se, že jako pod tím němi tak nějak jak by plus minus mělo být, ale není to úplně jako jednoznačné, sluníčko, nesluníčko, najednou na chvilku zaleze, nebo jedeš ve stínu, to také známe.
No tak vy si hlavně musíte hlídat hlas, že jo? Ale to, jako to není sranda, to já si uvědomuju.
Já se vždycky oblíkám spíš víc a pro jistotu, když už to jako úplně netrefím, tak pak třeba jedu pomalu, abych se jako nezapotil a když už se hodně potím, tak si říkám, že je teď moderní, to vlastně profici to zkouší, že jo, to je ten heat training, jakoby právě se schválně trénovat na léto, tak takhle já si to všechno umím zdůvodnit, no, ale hodně jsem se zlepšil. Je pravda, že když jsem začínal na kole před takovými 5 lety jezdit na vážno, tak jsem vlastně jako po každé vyšel ven a byl jsem jak sněhulák, lidi, co jezdili na kole, jak se mi tenkrát jako hodně smáli, tak teď se mi smějou jenom tak středně, už jsem jako trochu ubral, ale pořád se spíš oblíkám hodně, ale já se zas tak moc nepotím, no.
Gratuluju profíkům, že objevili, jak vypadá náš objemnějších trénink každý. My máme všechno heat training, že ano.
Ale zase, Karle, ty heat trénink vůbec nepotřebuješ. Oni to mají kvůli tomu, že závodně na té Tour de France v červenci, ale ty, když vyjedeš na kolo, tak prší a je 5 stupňů, takže ty heat trénink vůbec nevyužiješ.
Jak jsem říkal na začátku, Jiří Ježek dorazil dnes do studia na Vinohradské v extrémně dobré náladě. My jsme za to moc rádi, jsme rádi, že posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Zatím pořád platí, že je to jenom jednou týdně, nic jsme s tím zatím nedokázali udělat, ale prosíme, poslouchejte nás dál, teď jsou tu zprávy a po nich budeme pokračovat.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují Kilometry Jiřího Ježka, my teď trošku změníme téma, ale ono to bude samozřejmě navazovat. Rok se nám pomalu, Jirko, ale jistě chýlí ke svému konci, tak jsme si řekli, že bychom mohli mluvit o tom, co vlastně nejsilnějšího v tom sportování, o kterém jsme hodně mluvili v první půl hodině, se nám za rok 2024 stalo a může to být, víš jak to je, pozitivní, negativní, hlavně když je zážitek silný.
Ano, ano. Ne, mě teďko ještě, jak byla ta reklama na to slavistické darování krve, tak si říkám, že je vlastně dobře, že s tím přišlo přišla Slávie teďko v této době, protože ve Spartanech by se krve nedořezalo teďko. Ale je to těžký období pro mě. Ale nicméně, pojďme k těm silným zážitkům s cyklistikou. No, já nevím, tak hele, dobře, ptal jsi se první, tak začnu já. Pro mě byl nejsilnější zážitek na kole asi ten náš společný závod, který jsme jeli spolu, Karle, v Mikulově, Road Classics Mikulově, nebo ve Valticích. Prostě já nevím, kolik to bylo kilometrů už ani. No,
třeba 140.
140 kilometrů v dešti, ale v totálním. Ale přesto, já jsem říkal, že po konci kariéry už nikdy nepojedu na kole v dešti, protože jsem si to během závodu zažil hodně, ale mě to vlastně bavilo. Mně se vrátilo takový to hrdinství cyklistický, jakože prostě přežijem to, i kdyby prostě spadali trakaře. A teď nás tam na té trase bylo tolik a teď tolik jako nadšených amatérů. Do toho jsem tam potkal třeba Pavla Padrnose a Tomáše Konečného, borce, se kterýma jsem kdysi jako se potkával na závodech a který pak patřil jako mezi nejlepší na světě. A jako všichni jsme nakonec toho měli takovou tu potěuchlou radost, že v těch příšerných podmínkách jsme se dostali do cíle. Bylo to jako silný, ale krásný a jako já za to nakonec tomu počasí i děkuju, že tyhle ty výzvy jako před nás staví.
Tohle byl silný zážitek, já to můžu jenom podepsat. No, já vlastně jsem si na to taky mnohokrát vzpomněl, protože já nevím, tak nějak vždycky se mě lidi ptají na tebe, jaký jsi doopravdy a ne jenom tady tu hodinu, co si spolu povídáme a tam, jak jsi tak na nás jako počkal a potom si jel s náma a zase to bylo jako klasicky, jak všechny, koho si potkal a kdo byl v té skupině, tak si vlastně všem se snažil zvednout náladu a dařilo se ti to, tak já vždycky tohle používám jako takový příklad, jako že to, co tady slyšíte, je jenom vlastně odvar toho, jaké je to s Jirkou Ješkem jet na kole doopravdy, no. A ano, já ano, jako i především díky tobě, to i v tom šíleném počasí a v tom, že jsme byli všichni úplně jako v mizérii, prostě bylo skvělý, no.
A to jo. Je taková ta sdílená mizérie, jo, ano. Že vlastně všichni si říkáme, jaký jsme blbci, že tady prostě jako kroužíme v tomhletom příšerném počasí, v těch to byly kroupy, přívaly deště, pak najednou zase chvíli sluníčko a jezdíme v tom splaveném mílu z těch vinic, jezdíme přímo v hromadných sjezdech někam do Mikulova, ale přesto, jakože nás to strašně baví a že si to užíváme a že pro nás je to neuvěřitelný zážitek, jak si tuhle tu společnou aktivitu užívat. No. Co ty, Martine?
Já právě mám jako úplně stejnou situaci s tím, že vlastně intenzivnější je ten zážitek, který je špatný. Jo?
No.
Vlastně jsme v téhle situaci, že si pamatuješ převážně to špatné. Já jsem, protože už jsem takový jako trošku pohodlnější v tom ježdění, že jezdím převážně, když je hezké počasí, tak jako dávám si už docela pozor na to, kdy vyjedu v nějaké úplné šílenosti. Ale nejsem si jako úplně jistý, že bych znovu vyjel v nějaké jako ohromné průtrži mračen nebo se nějak
no
takhle
jako...
No
vyjeli.
No právě, v tom vydával ven a právě to, když jsme vyjeli úplně poprvé na naši výšku s kilometrama Jiřího Ješka, tak musím říct, že to bylo strašlivé, když jsme vyjeli někdy v dubnu. Duben to byl?
Já jsem to vytěsnil, já fakt nevím, hodinu, já nevím to,
ale
to
jo,
bylo.
Ale jo, asi to byl duben, ale my jsme si fakt tenkrát vybrali, už jsme o tom mluvili několikrát, ale vybrali jsme si stupně. Nejhorší prostě den v tom dubnu na tom jaře a byly asi fakt 3 stupně a celou dobu lilo.
Mezitím nám sem přišel kolega Petr Kadeřábek, který dnes dělá editora v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport a upozornil mě, abych si přečetl zprávu, která nám tady přišla v průběhu našeho živého vysílání, tak nikdo se nedovolil, ale napsal, to je obzvlášť ohleduplné a krásné, tak děkujem za to. Dobrý den, rád vaši stanici poslouchám, Jirku Ješka obdivuju, speciálně zdraví Martina Charváta, jelikož to mám stejně jako on, běhám přes 2 roky, nebaví mě to však ani zamák a myslím, že ani nikdy nebude, ale když se k tomu dokopu, jsem rád. Vysílejte takto dál, Pavel Brno. Pavle, moc děkujeme, zdravíme, Martin Charvát má možnost se projevit.
Ale ono to vypadá, ale nás, pardon, že teď úplně utočilo toho tématu, ale nás, kteří jako vlastně se snažíme se sebou něco dělat ve chvíli, kdy víme, že bychom měli, ale nechce se nám, je ohromné množství. Jako A stejně si myslím, že když tady řekneme, že někdo poběží 40, nebo já jsem běžel 40krát za tenhle rok, tak si stejně myslím, že jsem jako v 1% nejaktivnějších lidí v Česku. Zvláště v současné situaci.
No, proto ty jsi tak cený pro tenhle pořád, protože kolik máš prostě mezi posluchači lidí, kteří mají 6 paralympijských zlatých medailí, že jo? Jako ty Jirkovy zkušenosti jsou strašně zábavné, ale takřka nepřenositelné. Zatímco tolik lidí, kterým se nechce ráno vyběhnout, jako je Martin Charvát, jich je násobně víc.
No hele, ale jako...
Pardon.
Právě, no to není, to je, s tím se váže, když se bavíme teda o těch zážitcích. Já už z té cyklistiky uteču, protože mám ještě spoustu dalších zážitků, ale jako asi to stejně, to jsou moje zážitky.
Tak povídej, my jsme rádi.
Ne, no já se k ním vrátím možná, ale jestli bude čas. Ale teď mě napadá, když teda se bavíme i o tom běhání, aby jsme to běhání nezanedbávali tou cyklistikou pořád, tak já mám jako strašně krásný zážitek běžecký letos. Protože tím, že jsem věděl, že přes léto, kdy jako nejvíc běhám, protože ten den je nejdelší a stíhám jak to kolo, tak i to běhání, tak jsem letos toho fakt moc nenaběhal kvůli Stardance a já jsem si ty nohy, nebo tu nohu jednu teda, musel šetřit opravdu na ty taneční tréninky a fakt jsem strašně málo běhal přes léto. Ale stihnul jsem ještě předtím, než jsme na tom potom na jaře začali trénovat na Stardance, tak já jsem na jaře stihnul svůj oblíbený závod na letní Run for Help, který je charitativní a který vlastně jeho výtěžek z toho startovného jde na pořízení speciálních běžeckých a sportovních protéz pro lidi, kteří jako mají podobný handicap jako já, a přišli k němu třeba nedávno a zotavujou se v nemocnici a třeba jsou mnou inspirovaný k tomu, že by ten sport i přes ten úraz nechtěli zabalit, ale zase ty sportovní protézy jsou drahý, takže my se snažíme pro ně jako nějakým způsobem generovat touhletou metodou peníze. A mám strašnou radost, že každý rok předáváme 4-5 těch drahých protéz lidem, kteří o to mají zájem. A co ještě větší radost toho mám, to, že ty lidi pak třeba rok na to s tou novou protézou opravdu během toho roku se naučí běhat a ten rok na to už se tam přihlásí aktivně a běžej ten závod. A letos běželo snad 20 lidí s těma protézama. Už jak jsme nastřádali ty lidi za ty ročníky, tak letos fakt běželo jako neuvěřitelné množství lidí s takovýmhle handicapem. A to je pro mě vždycky strašný důkaz o tom, jak je ten sport silná motivace. A že když mě se třeba nechce jít běhat, a vlastně si uvědomím, že je spousta lidí, kteří by chtěli jít běhat a nemůžou kvůli nějaký nemoci nebo kvůli tomu, že třeba fakt sedějí v té práci a nemůžou si to dovolit časově. Tak já si říkám, tyjo, tak když já můžu, jak časově, tak mi to dovoluje moje kondice, moje zdraví. Tak a chci, no tak přece mě nic nezastaví. Jo, a tohle je ta motivace, že si uvědomím, že já vlastně chci, ale nenechám se jako zlomit tou leností a fakt teda díky tomu, že můžu, tak jdu.
Já se omlouvám, já to možná teďko stočím trošku jinam, ale když říkáš lidi, kteří chodí do práce a nemůžou sportovat, já teďko i po narození potomka si ověřuju, že vlastně to jde po každé, jenom musíš mít lepší organizaci času. Pokud se dostaneš do nějaké situace, kdy opravdu jako nejsi v tak mezních podmínkách, jako já nevím, matka, samoživitelka a podobně, tak to samozřejmě jako o tom se nebavím. Ale o tom, kdy si muž, který běžně chodí do práce, má rodinu, nemůže najít čas na sport, tak já tomu povětšinou už budu jako říkat jen a pouze výmluva, protože teď jsem teďko v situaci, kdy vidím, že s lepší organizací času a vůlí to 100% půjde.
Jo, ale to je právě pořád to stejné dokola, že když řešíme, aby se ten člověk vůbec jako přinutil, tak vlastně jsme toho člověka řešili v nějakém ideálním stavu. A jakmile on není v ideálním stavu, to znamená, řekněme, že mu není 26 a není single a je prostě opravdu si jako kromě té práce může dělat úplně co chce a kdy chce, a pak ještě jsou lidi, kteří můžou pracovat home office a na počítači a udělají si to, kdy potřebují, tak to prostě takové lidi já taky znám, a ten může jet vlastně na kole každý den, že jo. Ten prostě opravdu podle předpovědi počasí potřebuje třeba za 14 dnů dodělat nějaký projekt. No ale takhle většina lidí to nemá. A v okamžiku, kdy pak jsi v tom reálném světě, přesně to, co ty si teď popisoval, tak to pak vede jenom k tomu, že si to musíš umět zorganizovat, protože můžeš, já můžu jednou týdně odsud třeba běžet domů, vzít to někudy oklikou, ale zase jako vyžaduje to 2 dny předem, abych věděl, ty věci jsem si sem přinesl, nebo tady nějaké věci musím nechat a prostě ono všechno jde, máš úplnou pravdu, ale buď to vyžaduje brzo ráno vstávat, nebo naopak chodit třeba večer za tmy, nebo někdy mezi tím. Prostě jsou lidi, pro které to zas tak jednoduché není. Třeba právě ty si teď naznačil některé ženy, jako třeba ta moje, která teď pracuje od 7 ráno do 4, což pokrývá vlastně, kdy je venku světlo. Jako není to úplně jednoduché, jo? A prostě říkat takovému člověku, tak běž běhat večer do té stromovky, jo? Stromovka je bezpečná, ale jo, už to není jako úplně ono, no. Nás dva nikdo nepřepadne, že jo? Co by si na nás vzal?
Ale máš pravdu, Martine, já jsem rád, že to říkáš, protože já jsem si to uvědomil, taky občas jsem si říkal, jestli to nepřeháním s tím, že vlastně jako běhat anebo sportovat může každý, že to je jenom otázka jako time managementu a prostě nějakým způsobem si to pořešit a dát si ty priority, když to pro mě priorita je, tak si prostě na to ten čas najdu, tak jako si najdou lidi, kteří kouřejí, tak si najdou během pracovního dne prostě ten čas na to cigáro, i když mají prostě jsou zavalený prací, tak vždycky jako pokud chtějí, tak si tu minutku a půl nebo 2 minuty, já nevím, jak dlouho vydrží cigáro, tak si to najdou, jo. Ale já jsem to, pak jsem si řekl, když jsme byli spolu my tři v Paříži na olympiádě a fakt jako mě zaskočilo, kolik jako práce tam bylo. My jsme opravdu od těch 8, co jsme se potkali na snídani, tak jsme se potom jako vrátili na hotel ve 12 v noci, úplně vyčerpaný, ještě nějaký přípravy v počítači, na posteli a ráno zase vstávat. A já jsem měl to předsevzetí, když už nemůžu se tam věnovat cyklistice, takže jsem si vzal běžeckou protézu a že každý ráno budu chodit běhat. A já jsem to fakt jako nakonec dal a opravdu každý den, ani jednou myslím, že jsem nevynechal, tak každý den jsem dal těch 6-7 kilometrů, aspoň pro ten pocit, že jsem něco udělal. Ale přesně to znamenalo jako připravit si tu práci tak, že buď si to dám ráno před snídaní, vstanu si teda o tu půl hodinu dřív, anebo pak někde před večeří se musím oblíknout a i v tom dusnu a v tom horku to doběhnout, pokud jsem to nezvlád ráno. Ale když člověk chce, tak já fakt věřím, a to jsem rád, že to říkáš ty, Martine, že to fakt jde, jo. Že to není otázka jenom lidí, kteří mají plovoucí práci, nebo mají home office, nebo si to můžou z nějakého důvodu dovolit, že ten čas si člověk opravdu najde, jo.
Já nevím, máme já říkat svoje nejsilnější zážitky, nebo to už jsme přešli, když jsme byli...
Vrať se k tomu.
Já jsem o tom přemýšlel, když ty jsi to navrhl a vlastně mě to jenom tak nějak ovedlo zase o tu úroveň výš, že jsem strašně rád, kolik jsem toho jako za těch uplynulých 12 měsíců zvládnul. Je to mnohem víc, než jsem si myslel. Mám prostě naběháno a najeto nejvíc, co jsem kdy měl. A je mi to jako úplně jedno. Je mi úplně jedno ta čísla. Vlastně mě to vůbec jako nezajímá. Protože byly v tom jako dny, na které nezapomenu, tady jeden z takový Jirka řekl, druhý byl, když jsme byli na těch Flandrech, kde pršelo taky a měl jsem jako jiné dny, prostě jel jsem nejdál v životě, co jsem kdy jel, nastoupal jsem nejvíc v životě, co jsem kdy nastoupal a to jako do smrti nezapomenu, ale vlastně mně se na tom jako líbí, kolik toho bylo dohromady. Někdy to už doma trošku způsobovalo problémy, kolik toho je dohromady, ale je to zase zpátky k tomu, co jsme říkali předtím, je to o té organizaci a jako všechno se dá nějakým způsobem vykomunikovat, zařídit. Prostě je potřeba, aby vlastně všichni členové té rodiny měli prostor jako pro nějakou věc, která je baví a nějakým způsobem to smysluplně spojovat a vlastně takhle trávit čas, ať už s tou rodinou nebo s kamarády, jak to jde. A bylo to skvělé, já jsem za to strašně rád, za tenhle rok, který takhle měsíc před koncem ukončuju, ale jenom jako doufám, že to takhle půjde dál, no. A je to vlastně na to, co ty jsi říkal, jde to. Musí člověk chtít, někdy hodně chtít, někdy musí člověk strašně přemýšlet, já třeba opravdu už teď jako dávám dohromady vlastně náš rok 2025, teď myšleno jako i sportovně, i rodině, prostě je potřeba, já musím teď vědět, co budu dělat příští srpen, protože když to nenaplánuju teď a rozmyslím se v květnu, tak to už jako nepůjde.
Takže ne, jo, až takhle.
Já to takhle vážně mám, no, s těmi dětmi úplně. A teď nám se někdo volá, na mě ukazuje Martin Charva, takže dáme samozřejmě velmi rádi prostor. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, to je Richard z Prahy.
Richarde, povídejte.
Dobrý den, vy jste teďko hovořili, já to koukám přes internet, tak asi trošku se zpožděním, o tom spojení vlastně toho pravidelného sportování a soužití se svým partnerem, že toho trošku moc. A já jsem se chtěl zeptat, taková trošku speciální, všichni jste cyklisti, pravidelně jezdíte na kole, tak jestli jste zaznamenali, ano nebo ne, to nevím, nějaký takový pokles, abych tak řekl, pokles apetitu, co se týče nějakých milostných radovánek.
Pardon, teď to trošku vypadlo, co
to
jste,
nejzásadnější
co
jsme neslyšeli, pokles čeho?
Pokles čeho?
Pokles apetitu, co se týče milostných radovánek se svými partnerkami. Tak tohleto.
Tak teď bude stát za to určitě YouTubeová verze tohohle pořadu. Richarde, děkujeme moc, jdeme zkusit odpovědět.
Richarde.
Díky, na stranou.
Mějte se, naslyšenou. Tak já nevím, jedeme podle velikosti, podle abecedy, nebo jak...
Na velikosti čeho?
Ne, ne.
Kam jsi to, Karle, stočil? Prosím tě, Jirko, no, seriózně, pojďme.
No hele, tak já jsem asi v té cyklistice nejdýl. Já si myslím, že tohle na to nemá vliv. Fakt ne, když se to nepřehání, ten sport. Jako samozřejmě, jako po 250 kilometrech a celým dny na kole, tak jako sexuální apetit jako podle mě padá asi každému. Padá možná i té partnerce, když, jako, když nás cyklisty vidí, když přijedem po 250 kilometrech. Ale jinak já si myslím, že naopak. Já si myslím, že jako vyrovnaný člověk, který pravidelně sportuje, když to fakt jako nepřehání a dokáže do toho správně jíst a pokrýt jako nějaký svoje další potřeby lidský, tak i ten sexuální život je naopak jako si myslím lepší. Ale samozřejmě jako záleží na tom, co je v tom dní dál, jo? Protože to není jenom o tom sportu a nikdo nemáme bohužel jenom ten sport, takže pak jako když je člověk potom zase v extrému a když se bavíme o tom time managementu, když to sekáme ten den jako úplně na minutu, to znamená rozdělit to mezi práci, mezi nějaký domácí jako potřeby pracovní, pak jako rychle vyjet na to kolo, pak rychle jako ještě zvládnout nějakou přípravu na druhý den, tak pak jako... Pak se doma omluvím.
Já musím říct, že za 17 let v Českém rozhlase jsem mluvil o všem možném, ale o tomhle nikdy. Já spíš to vezmu jako z trošku jiné strany, že únava, kterou člověk má na kole, tak není úplně stejnou únavou, jakou má v téhleté oblasti. Že potom se prostě jako nedostává do toho, že by byl unavený, protože... to jakoby není stejný typ únavy, jo, že prostě ten typ únavy je jakoby rozdílný. Teď na mě, Jirko, koukáš.
Tak jsem se v tom zamotal.
Já bych tě rád podpořil, Martina, já jsem se, přiznám se, taky trochu ztratil.
Aha.
Prostě, že to na to nemá vliv.
Jakože fyzická únava na kole není tak hrozná, jako když jsi třeba ubitej z práce takovýma těma všedníma problémy.
No, problémy. Ano, teďko už se chápeme, já jsem to špatně podal, jak říkám, nemluvím o tom často.
No, já si nemám moc co dodat k tomu, co vy dva jste říkali. Já si nemyslím, že by to mělo nějaký, jako nemůžu nabídnout v tomhle případě žádnou studii, kterou bych tady odcitoval. Můžu nabídnout, asi na to se teda posluchač ptal, na ty osobní zkušenosti, a vážně jako si nezaznamenal jsem, že by byl rozdíl, jestli v sobotu jedu na 4 hodiny na kole nebo ne, v téhle oblasti, že by to mělo nějaké důsledky, na které se pan posluchač ptal.
Já spíš jako teď, když se zamyslím, tak vím, že jako jsem nebyl úplně zuřivý, výkonný milenec jako v době, kdy jsem spíš jako řešil ty věci okolo, jako ty pracovní, to jako to člověk přemýšlí, jako má problémy, jako řeší třeba smlouvu s týmem nebo prostě nějaký jako organizační věci, že podle mě fakt věřím, že přiměřený jako sport rekreační v tomhletom případě je benefit, a jako potvrdilo mi to spousta i kluků, i holek jako z mýho okolí, že naopak, jako že si myslím, že to tělo, když je zdravý, tak jako funguje v tomhle směru asi nejlíp. No.
Jestli to právě i posluchač nemyslel v tom smyslu jako benefitu, spíše než, že by to nějakým způsobem mohlo uškodit, no těžko říct, to nedokážem, co se týká...
Možná naše partnerky by taky jako měly k tomu něco říct, ale toho bych se bál. Takže jako nechme to takhle, jak jsme to řekli my.
Tak, jestli máte někdo nějaký jiný dotaz, tak samozřejmě.
Já jsem lehce vykolejen a prosím Martina Charváta, aby nás nakolejil.
No pojďme k těm zážitkům, protože a teď opouštíme oblast, o které jsme mluvili v posledních minutách.
Díky bohu.
Já vlastně musím souhlasit s tím, co si tady zmiňoval ještě předtím, než zavolal posluchač. A sice, že já sám osobně mám radost také z toho množství, kolik jsem toho dokázal najet, protože při každé té výšce když budu parafrázovat Toma Hankse, si z té bomboniéry vytáhneš něco jiného, jo. Vlastně každá ta výšťka je něco úplně jiného a i když pojedeš pětkrát stejný okruh, stejnou výšťku, já třeba vzhledem k tomu, že vím, že budu mít třeba hodinu denně, tak v pozovkách jako si v obědu stejný cesty, ty se mi za to, Karle, směješ, protože velká část z nich je asfaltových.
Ale ne, tak ty tam pak napíšeš pole. Jednou včela, ale... jednou si píchnul, jednou foukalo,
no,
jednou
to
bylo...
jsou ty bombony,
to je právě, jsou ty bombony. Ne, ale že vlastně si jako užiješ různé věci a nikdy to není stejné. To ať už ti tam foukne, ať už ti do toho vběhne nějaká kočka, ať už se tam stane jakoby cokoliv, tak nikdy ta výška není stejná a to je pro mě jakoby to obohacující a to je dobré, když na tom kolesem.
Nesměju, každý jezdí stejný okruh, taky jezdím okruh. Ne jako úplně, ale jako jo.
Pozor, ale i já jsem v tomhle no, autista. Jako já mám jako svoje tři okruhy, který nedám a jako pak, kdybych to měl třeba v obráceně, nebo...
Jsem
nebo
ti chtěl navrhnout, zkusil jsi to někdy?
Ne, no nebaví mě to.
Já jo, a bylo to divný.
Jo, že jo.
Pak je to divný, no, jo, je to divný.
Já si myslím, že já jsem nejradši, a teď třeba v té Paříži, já jsem fakt běhal těch 7 kilometrů, furt stejnej, furt po stejné straně.
Čím dál rychleji.
Tý řeky, možná čím dál rychleji, ale jinak pořád stejně, a furt tam ležela ta mrtvá krysa, furt tam byl ten jeden stan toho bezdomovce a vlastně mě to jako uklidňuje v tomhle tom, jo, že prostě vím, že tady jako třeba dobře, jeden den pršelo, jeden den bylo sluníčko, jeden den bylo pod mrakem, ale jako to jsou ty jako dny bomboniery, jako ty bombony, jakože ten rozdíl, ale jinak jako já mám taky rád svoje okruhy a vůbec třeba i na Malorce, když jsem byl, já nevím, měsíc na Malorce, tak já jsem byl schopný 10x po sobě jet 1-2 kilo stejný, jako pořád jsem tam piloval ty stejné silnice a mě to nevadí, v tomhle tom jako naopak, jako mě to uklidňuje.
Chtělo by to tam takové výjezdní zasedání?
Na Malorku.
Na Malorku, navidíme to. Teď Český rozhlas je v dobré kondici, já myslím, že tohle přesně nám to nám musí projít. Pro rok 2025 jsou prý rezervy, velké rezervy v rozpočtu.
Lákal mě Zdeněk Štybár právě, tak jsem říkal, že bohužel teď si to nemůžu dovolit časově, ale jako vyrazil bych rád, no. Nicméně, když se bavím, teď mě napadl ten Zdeněk Štybár, tak s tím se váže jeden zážitek, který jsme měli společný letos a to teda nesouvisí jako s cyklistikou v sedle, ale jako s cyklistikou obecně, když jsme byli spolu se Zdeňkem Štybarem na Tour de France na den jako hosti a to bylo fakt jako, tam člověk získává tu inspiraci v tom, že ta cyklistika je opravdu nádherný fenomén, když tam vidím ty diváky i mimo města, i mimo vesnice, prostě jak stojí a fanděj a my jsme tam třeba v jeden moment zastavili to auto, vystoupili jsme ven a random prostě s divákama, který tam stáli u trati a viděli jsme, že mají českou vlajku, tak jsme k ním zašli. A prostě nadšenci, který přijedou do prostředka Francie fandit závodu a jako to je prostě nádherný. Jako ta cyklistika v tomhle tom je krásná a mně se na ní hrozně líbí na tom spojení toho sportu, že většina cyklistů, fakt je to podle mě 90%, na tom kole jak ráda jede, tak rádo sleduje ten profesionální sport a vlastně na tom kole, když při té společné výšce se většinou lidi baví o tom, co se dělo na Tour de France, nebo co se dělo v jakýmkoliv závodě, který se aktuálně jede, v čem je ta výkonnost těch profíků, co jedí, co pijou a jak trénujou a vlastně to ty hobby cyklisti takhle krásně řešej a pak jako zároveň fanděj. Což třeba fotbalový fanoušek nemá, jako málo kdo z nich se dostane na tu úroveň, že by chodil fandit na stadion a pak ještě hrál nějakou divizi, nebo jako jsou samozřejmě hobby fotbalisti, ale jako těch ryze fanoušků u televize je daleko víc, tak v tomhle ten sport je nádherný, ne?
Je to tak, jenom člověk z toho nesmí dostat potom depresi, no, když ví třeba za kolik ten kopec vyjel on a za kolik ho pak vyjedou oni, musí si z toho umět vzít to dobré, že oni to prostě dělají trošičku, malilinko jinak.
Nebo to můžeš brát jako my, co jsme rádi, že jsme tam vyjeli, víš, že...
Nenecháš se rozhodit, no, časem tady Pogačara
a... Užíváš si cestu kolem... My ji vidíme celou, vy tam koukáte do té silnice, že jo, tak já se koukám...
Já koukám před sebe.
Vidíš, jo. Maximálně stehna ze zadu toho, co jede před tebou, no jasně, jo.
Kdyby stehna.
No.
Ale je to prostě jako krásný zážitek v tom, když se člověk všeobecně dostane ven. To je, podle mě to jako důležité si připomenout, že když se dostaneme, ať už běžecky nebo na kole do přírody, tak tam nastává ten skvělý pocit, no. A vlastně to dneska v úzovkách hustíme do všech posluchačů od začátku, jo, do konce, ale přijde mi, že to je ta hlavní zpráva, protože kdo nesportuje a najednou to ochutná, a tím se můžeme vrátit i k té krizi středního věku, kterou jsme dneska úplně začali, tak potom najednou zjistí, že opravdu to dostává celé úplně jiný rozměr.
A ten, jo, sportujte.
A ten život, přesně, a ten život pak může být jako dlouhý, může být jako nádherně aktivní. Já jsem neuvěřitelný zážitek mám předevčírem, jak jsem říkal, že jsem vyrazil i na tom kole, jako do toho trošku horšího počasí. A já jsem si říkal, tak jsem asi jedinej magoria, který tady jako v té mlze jede na tom gravelu a sráží se mi ty kapky té mlhy na těch brýlích a byly asi, já nevím, 4 stupně. A najednou se proti mě vynořila postava, a to byl můj tchán, který mu je hodně přes 80 a jel na svém gravelu, úplně se vracel z toho stejného okruhu, na který jsem vyjel já. A já jsem si říkal, tak jestli já budu, já nevím, až mi bude 80, takhle jezdí na kole, tak to všechno stálo za to, protože tohle je strašně krásný.
Tak lepší reklamu pro sportování jsme asi na závěr dnešních kilometrů nemohli ani připravit. Jirko, děkujeme moc nejenom za ní a těšíme se zase příští čtvrtek.
Já se těším na vás.
Martine, díky moc i tobě.
Díky moc všem a zdravím pána, který se ptal na to, na ten apetit.